Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Rehefa milalao baolina ny mpilalao baolina kitra, dia misy lalàna mifehy izany tahaka ireo lalao hafa ihany koa. Tsy mba enjehana na tafihina ireo olona izay tsy mihazona baolina, fa ny olona mitazona sy mahazony baolina ihany, ary izay olona hanome izany baolina izany ho an'ny namany no enjehana, na dia samy eo ambony kianja aza ny mpilalao rehetra. Izay manana baolina ihany no tafihina, ary atao izay ahazona ny baolina eny aminy mba tsy hahatonga azy ho mpandresy. Eny ry havana malala, toy izany koa ny fiainantsika. Raha toa ka mahatsiaro ho enjehina na latsalatsaina, torotoroana, fosafosaina, endrikendrehana sy atositosika ianao hiavonavonana na koa hialonana, dia satria eny aminao izay ny baolina. Aza mba manaiky hampavarianin'ireo olona sasany amin'ny zavatra tsy misy dikany ianao, ka hahatonga anao hamotsitra ny baolina efa eo am-pelatananao, kanefa mbola tsy tonga teny amin'ny tanjona izay nikendrena akory ianao. Aza mijanona izany mihitsy, manana faharetana amin'ny zavatra rehetra, mifato amin'ny tanjona ambony indrindra izay kendrenao, fa sao dia ho lavo eo ampotitry ny fandresena ianao. Marina fa mety misy fotoana izay tsy hahafaty ny baolina, saingy izao kosa tohizo hatrano ny lalao. Aza manaiky ho resin'ireo karazana sakana samihafa, fa tratraro ny tanjona arak'izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahasivy andinin'ny faefatra amby roapolo, manao hoe: tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, kanefa iray ihany ny mahazo ny loka. Oka kosa nefa ny sitrapon'Andriamanitra avokoa no anaovanao izany rehetra izany, ka asahinao ilaza toy izay nataon'ny apôstôly, manao hoe: efa ny ady ny ady tsara nahatanteraka ny fihazaka zahko aho, nitahiry ny finoana. Timoty faharoa toko faefatra andinyny fahafito. Amen. Dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho antsika ankizy indray isika rankizy a, fotoana fo ihany no hanasana anao amin'izany hiainy tantara izay efa nomanina mba hanovozana fahendrena sy lesona tena mahasoa. Menofinaritra ary o.
Ieritreritra tsara amin'ny sisa.
Tantara nosoratany anitra ny Irina Rivony, andrenesanao an'ny Fantsa, Zoanitra ary Naharitiana. Fa maninona ianao ny tohotry ny hafahafa izany ry nanoa? Efa telo andro izay ianao ny voamariko ohatra ny malaheloelo izany. Toa tsy miteniteny fa ohatra ny varimbariana. Fa maninona ianao e?
Ka misy zavatra mahasosotra fotsiny ry neny a.
Fa inona nefa izany e? Mankarary anie io mitazona alahelo elabe io e. Tsy mahasalama fa harary fo eo ianao amin'ny farany. ary soa de marary ianao fa tsy miteny.
Marary a ve de tsy hiteny amin'iny e? Fa
fa ahoany e? Misy inona?
Ao ary fa ho tantaraiko amin'iny e, fa tsy tezitra nefony iny a.
Tsy fantatra akory zay olona zainao kinona ny tokony hatezitra ka.
Eny ary neny a, ao fa tantaraiko.
Tantarao ary.
Mba handraso ary nano rehefa andeha hianatra rariva fa tsy tafaraka moditsika rehefa avy eo a. Mety ho tarakely ary rehefa mirava zao maraina satria mbola anjaranay manadio trano.
De tsy miandrindria zany rehefa mirava rehefa avy eo a.
Tonga de ndana mody fa mety taraiky be za vao miala ty.
Ye, tsy maninona fa andrasako zany ndri rehefa hianatra rariva. Tandre miso tara fa bedy mihitsy rehefa tara. Sady mainy andro loako rehefa herindri fa tena mahafana be ko le andro.
Eno a, tsy tara zany a. Rariva zany nano a.
Rariva zany ko.
De inona mampalahelo am'izany resaka izany ka? Sa tsy nandrasanao izy tamin'le fotoana fanaovanareo?
Ny andry ampako mihitsy a, de niaraka nankany ampianarana mihitsy zay.
Ka maninona e, misy inona?
Mbola tsy tapitra angeriny eny le izy e.
Ka toy izy hoary.
De akamaloketsy aloha fa tena may ny andro be ny loako. Oay, i paky ve ty? I izy ve iny?
Efa nandeha mafy be mihitsy aho sao de tara.
Oadraiza ny tara andry, tena saika tsy fantatro a.
Fa ahoana manahoana no?
Manahoany ndri raha matoky loatra ny devoly. Tena ohatra ny devoly mihitsy ofijeriko andri a.
Ay, fanga tena ratsy be za.
Ka solomaso ndri anie mainty be loatra e. Nga koa ndri nandoko tare. Jerety izy mitakosona be mihitsy. De tena gaka saiky tsy fantatro mihitsy indrira tsy efa ntsika.
Ndao ary fatary.
Ndao. Tena hitako ohatra nalahelo be mihitsy nge pakary neny e.
Ka zany kosa ny teneninao taminy koa izy izy ny tsy alahelo. Ratsy be angeza ny ampitoviana amin'ny devoly zany ry nano e.
De zany no.
Ehe, tsy misy hevitra zany fa mandehany ianao mankany mipaky zao de zao. Mandehany ianao mifona aminy. Enao mihitsy ny diso de mila mandehany aminy.
Ka za angeriny eny efa mifona tamin'i Jesosy.
Eny e, efa mifona tamin'i Jesosy ianao. Tsary zany saingy tsy ampy. Zay mahatonga anao malahelo lava ohatran'io. Mila mandeha any am'le olona nanaovana fahadisoany ianao.
Eny ary arineny a, andehany ampaky a zany.
Zay mihitsy.
Za angerineny tsy nahita toro mihitsy ny eritreritra n'izany rehetrarehetra zany e.
Hitanao zany fa zao a, melohan'ny andehananao any de noy kely ary zanako.
Tompoko
zao ry nano a, ny fitenenana feheza teny kely ray na teny kely ray ny tenenina tsy ampiheverana de mahatonga alahelo sy fahatezerana ho an'ny olona ray.
Tena marony zany.
Ka tandremo tsara misisa rehefa miteny. Aleo tsy miteny toy zay miteniteny foana mampalahelo olona hafa e.
Eny eny a. Na mandray lesona mihitsy andro any.
Tena tsara any.
Eritreritra tsara amin'izao vao miteny. Misaotra neny a. Andeha hifonany amin'ny paky namako aza andry neny a.
Mandeha anaingana saotra hatrarivany. Manaova akanjo mafana tsara ianao a.
Eny tompo.
Zao rakizy a, andeha tsika hiaraka andray lesona avy amin'izany tantara izany. Oka sika hieritreritra tsara alohan'ny tenenana manomboka izao fa sao dia manao mampalahelo ny namantsika. Raha teny somary sarotra no tenenina dia aleo mangina kely aloha, indrindra fa hiteny eo mason'ny olona marobe. Dia mivavaka mangina amin'i Jesosy rakizy ny tsara indrindra alohan'ny tenenana amin'izay tsy miteniteny foana. Tena afaka manampy anao amin'izay tokony ho teneninao Jesosy. Izany a, dia mandra-peona amin'ny manaraka indray ary o.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Azonao atao ny matoky 100 isan-jato ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra. Hifantoka amin'izany ny fiarahantsika mianatra vetivety ao anatin'ny fotoana fohy amin'nytianio ity miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Fa milohany ihany kafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izay ny an-danitra misaotra anao izay no ny tompontsoa omenao anay ho afaka mianatra ny teninao indray miaraka amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Mangataka anao izay tompo mba hamela ny eloka rehetra, hanasitrana ny aretinay rehetra ary hanamboatra ny fiainanay hifanaraka hatrany amin'ny sitraponao eo ampiandrasana ny fiviananao tsy ho ela eny amin'ny rao nilanitra. Hianatra ny teninao zahay, mangataka anao izay mba hanazava ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amen. Indray nandeha Jesosy dia niteny nanao hoe, ny lanitra sy ny tany olevona fa niteniko tsy mba olevona. Ny lanitra sy ny tany olevona fa niteniko tsy mba olevona. Ao Matitoko fa 4:20 andiny fa 5:30 no ahitantsika an'izany. Matitoko 4:20 ka ny andininy fa 5:30. Raha ny tantaran'ny baiboly no tsy ahivana vetivety dia ho gaga tokoa isika rehefa mahita ny fomba nitehirizan'Andriamanitra ny teniny. Natao soratanana ny takilan'ny baiboly fahiny, tsy mbola nisy ny fanotampirinty. Talohany nisy ny fanotampirinty zany a dia natao soratanana avokoa ny takilan'ny baiboly tsirairay. Voatahiry ny dika tany am-boalohany nampitahina tamin'izany ireo dika tateoriana ary dia mitovy hatrany izany. Mbola mitoetra ny dika mitovy anarivony amin'ireny soratanana ireny na ny ampahany. Na tany aloha be tany aza dia efa nisy ny fanamboarana baiboly sandoka nataony ireo fahavalon'Andriamanitra. Voatsila izay no voalaza fa nisy baiboly anankiray izay milaza zavatra mifanipaka amin'izay voalaza ny o baiboly eo ampelatanantsika io. Aza tao mahagaga izany sala mifisin'ny vola sandoka eo anatrea ny vola tena izy. Hita tany akaikin'ny ranomasina maty tamin'ny taona 7:79 ny testamenta taloha vitan'ny hebreo soratanana izay efa 50:20 talohan'i kristy ny nanaovana azy. Tena nahagaga fa ireny oronana ireny a, satria oronana ny nanaovana ny soratanana tamin'izany fotoana izany a dia naharitra 2 arivo taona tsy levona mihitsy ary nahitana fahamarinana izay mitovy tsisy valaka amin'izay voasoratra ao amin'ny testamenta taloha ao anatin'ny baiboly vita mpirinty amin'izao fotoana misy antsika izao. zany de pirofo mivaingana maneo fa tena azo itokisana ny tenin'andriamanitra, ary marina nylazain'i Jesosy hoe ny teniko tsy mba holevina. Ny ankamaroan'ny testamenta vaovao izay ny soratan'ny apôstôly dia nataon'izy ireo ny endrika taratasy izay nalefa tany amin'ny fiangonana kristianina izay niorina taorian'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Kristy. Baiboly soratanana maherin'ny 500 sy efatra arivo isa na koa voasoratra tamin'ny ampahany ao amin'ny testamenta vaovao no miranty any amin'ny tranombakoka sy ny toeram-boky lehibe any Eoropa sy any Amerikany amin'izao fotoana izao. Ny sasany amin'izy ireny aza dia efa hatrany amin'ny taonjato faharoa no nysoratana. Amin'ny alalan'ny fampitahana n'ireny soratanana tany am-boalohany ireny amin'ny baiboly izay ampiasaintsika amin'izao fotoana izao no ahitana mivantana fa ny testamenta vaovao ihany koa dia tsy niova mihitsy hatramin'ny fotoana nanoratana azy tahaka ny testamenta taloha ihany. Amin'izao fotoana izao ny baiboly na ny ampahany avy amin'izany baiboly izany dia efa voadika amin'ny teny pirenena sy ny fiteny paritra misy hatrany amin'ny 40 sy 2 arivo. Ary io boky io rery na ny baiboly no maro mpividy indrindra maneran-tany. Ny faminaniana rehetra izay voalaza ao anatin'io baiboly io dia voamarina ny fahatanterahany. Ary ny fikaroana ataon'ireo manam-pahaizana manokana izay mpikaroka ny rakitry ny ela ny arkeologa izany a voatahiry eny amin'ireny toerana ny sehoan'ny tantara voarakitra ao anatin'ny baiboly ireny dia manam-pirofo hatrany an-trany ny fahamarinan'ireo zavatra voasoratra rehetra ao anatin'io baiboly io dia tsapa mihitsy hoe fitaovana ihany tokoa ny olombelona izay nampanoratina azy fa ny fanahin'andriamanitra no nitandrina ny fitarihana an'izany amin'ny atsipiriany mba tsy hisy teny izay mifanipaka amin'ny sitrapon'andriamanitra voasoratra ao anatiny. Nahita takelaka tany manga sy tsangambato ny manam-pahaizana ara-tantara izay namantarana anaran'olona, toerana, tranga izay tsy fantatra raha tsy tao amin'ny baiboly iriry ihany. Izany dia manamafy ny mahaten'andriamanitra an'io baiboly io. Aka ohatra isika zay voalaza o amin'ny genesis toko faraky ambin'ny folo andiny faraky amin'ny telopolo no raisintsika momba ny abrahama sy ny fianakaviany izay niala tao amin'ny ora ny kaldiana akany amin'ny tany kanana. Koa satria moa ny baiboly irery ihany no miresaka momba ny ora ilay toerana niaingany abrahama sy ny fianakaviany dia nisy manam-pahaizana sasany laza fa tsy nisy mihitsy izany tanàna izany, foroporonona izany. Kanjo hitan'ny mpanao fikaroana ara-tantara tatiaoriana tao anatin'ny tilikambon'ny tempoly tany Iraka atsimo ny andry anankiray nahitana soratra lavalava nisy ny anaran'ny tanàna hoe Ora. Taorian' izany no nahitana fa i Ora dia tanàna ny roborobo tokoa niaraka tamin'ny kolotsaina ny velatra tamin'izany fotoana izany. Efa dino nefa ny momba n'io tanàna io fa ny baiboly kosa ary ny baiboly ihany sisa no mitahiry ny anarany mandra-pahatonga ny fanamarinana nataon'ny angadi ny mpanao fikaroana ara-tantara fa tena marina voalaza ny baiboly. Raha amin'ireo ohatra maro teo amin'ny fikaroana ara-tantara ihany ny tantarany Ora izay nanamarina ny mamaripotitry ny baiboly. Efa nresantsika teo ny fahatanterahan'ireo faminaniana voalaza ao anatin'ny tenin'andriamanitra ary mampitolagaga ny fahatanterahany. Ho resantsika manaraka ny mikasika an'ireny faminaniana tanteraka ary mahaliana ireny ny mamantatra azy. Fa eto ampamaranana dia misy tantara marina anankiray tena niseho tokoa izay tianay mba hozaraina aminao. Taona maro lasa izay dia nisy tanora zaza lahy anankiray mbola mpianatra nitaingina fiaran-dalamby. Rangah lehibe efa antitrantitra tsotsotra fitafy no teo akaikin'ilay tovolahy. Ilay rangah lehibe dia variana namaky sy nandinika ny baiboliny tamin'izay fotoana izay. Dia tsy aritra ity tovolahy ity no nahitan'izany dia niresaka tamin'ilay lahy antitra izy ary niteny hoe, Ramosia, mbola mino an'ireny boky lahy ny andro efa hatry ny fahagolantany ireny ihany ve ianao? no sady mikakakaka mezy miteny an'izany a, dia nitoizany ihany ny teniny hoe za aloha tsy mba mihino an'ireny adalàny ireny, zao nytoro hevitra omeko anao ramose a, hoy ihany ilay tovilana noho ny teniny. Ary io ery amin'ny varavarankely iry ny baibolinao, ino baiboly vakinao iny fa tsisy ilana asony, dia enaro zay ambarany siansa. Namaly moramora ilay rangah lehibe nyteny hoe ny siansa tsy azoko izany siansa izany, manontany ianao ariary tovilahy, hoy ihany ilay rangah lehibe, iza ary no afaka anazava izay tena mitranga marina ompon'ny olonao? Mba valio ah, iza no amala ny fanontaniana momba ny fisiana izao tontolo izao marina? Avy aiza marina isika? Inona ny tena dikany sy antony fiainana iainantsika amin'izao fotoana izao, ary inona ny zavatra hitranga any aoriana? Angamba mba afaka mame valiny marina amiko mikasika andireo fanontanian'ireo se. Ndea no everin'la tovilahy fa nandratra ilay rangahy ny teniny, ka mba hisorohana ny fandratrana azy bebe kokoa, dia hoy izy hoe, mba azonao omena ve ny adresinao ramose? Dia andefasako boky vitsivitsy ianao mba hanampinanao amin'izany resaka siansa izany. Dia nikarohan'ilay rangah lehibe ny paosiny lobaka izay teny aminy, ary dia namoaka karatra kely avy tao izy natolony an'ilay tovilahy. Rehefa nijery ilay karatra nefa ity tovilahy ity, namaky ny anarana teo amin'ilay karatra sy ny asan'ilay ray aman-dreny, dia niova ny endriny, sanganiena izy, menatra tsy nahateny no sady niondrika, tsy nahajery ilay rangahy intsony izy. Fa inona ny soratra hitany tao amin'ilay karatra kely hoy ianao? Ny anaran'ilay rangahy: Louis Pasteur, direktora ny ivom-pikaroana ara-tsiantifika ao Parisy. Ry namako, tadidio fa tsy misy boky izay heverintsika ho tsara lavitra sy ambony ka afaka mamaly ny valim-panontaniantsika rehetra, na ny momba ny lasa, na ny ankehitriny, na no avy amin'ny fomba azo antoka afa-tsy ny baiboly irery any. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, hoy ny voalazan'ny Hebreo toko faefatra ka ny andiny faharoambinifolo. Manasanao ary mba hazoto handinika an'io baiboly io, ary hamaky izany amin'ny fotsotra, tahaka ny tsy mbola ny vakinao mihitsy, angatao ny fanahin'Andriamanitra hanazava aminao, izany hoe mivavaha amin'Andriamanitra milohan'ny hamakinao azy, mangata fanazavan-tsaina, dia ho hitanao fa tenin'Andriamanitra tokoa ny baiboly, ary mitondra fanantenana ho anao na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy. Amen.
Hitako ny teninao raha io, nandramako ho fiainako, tsapako fa tsara sady mahaso. Teny mitondra fiadanana, marina tsisikianina, velona sady mahe
mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Faly tafaraka amintsika tanora amin'ny alalan'izao fandaharana tanora mandray andraikitra izao indray ny ekipan'ny AWR feno fanantenana. andray lesona mahakasika izany tanora mandray andraikitra izany indrindra isika amin'nytian'io ity miaraka amin'ny namana elion andremitantsoa. Tsy ampiandrelanao izay fa andeha hanompoka avy hatran'ny fandaharana isika amin'ny alalan'n'ity tantara iray ity, dia samy miaino tsara ary mandray lesona. Andray andraikitra
tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Samy ary Naridina.
Ataovy malaky ny sakafo fa maika hitsotsotra.
Ajay, andraso kely kosa aloha fefa ho vita reto pasoko reto e, sady tsy maika ane ianao androany.
Io pasoko io mihitsy no mila janona fa tsy maika. Ny vavoniko tsy mahandry an'izany a.
Nenyô, efa voazaitra ve le patalohako menamena rovotra iny fa hoentiko rapitso?
Oadray, adiniko fa revona nenjika nyreto zaitrireto a. Andraso rehefa
ny ankosy e.
Neny a, nakaiza moa dada teo? Lasa ho anefitra ilany ao izy ro marinety a.
Ay dada, dado, dada. Rapitso ane ny farany anomezana an'le volana ampianarana e.
Volinina
le sarampianarana sy vidim-bokoko angatsy tadidiny dada.
Ohatra inona indray zao zany?
Dadô, samba evidany teny izy fa manaikitra betsa tonona tsony eny ety e.
Aza mengetsa nary laza, ka paloha anaovana.
Efa marary be aneny tongotsory dady e. De mitsaikotsaiko be ary efa mandeha mianatso.
Ehe,
de ahoana zany le vola ary dada?
Ndeha any amin'ny reninareo alaina.
Ka efa nyteneniko anenineny fa tsy manana izy fa hoe aty aminao ony e.
Alay voany amin'ny reninareo aho fa tsisy aty.
Dada, tsy manana ane ony izy e. Ye, mampalahelo anenieny fa tsy manam-bola tsony izy e. De nikirariko tsy azo.
Mangina aloha e.
Ka
fa indra mato iny ve mba misainy e?
Orsiza,
inona ihany e?
Aloavy zany vola tediavy marinety zany e.
Ndana lay voany amin'izay.
Tsy misy vola ampiandoavako an'izany atiriko loha. Sady mba hanjaranao indray zao no mandohan'ireo fa de za foana ve?
Fa ahoana mihitsy moa ny fitantananao vola ary siza?
Han?
Voviana ianao no nomena vola de laninao sady.
He,
za zany maty miasa fa nareo manao fafikatrana fotsiny e. Ha?
Claudia, aza malaky misendoatra fa lanjalanjao tsara zay lazaina. Tsy misy manao adalàna eto fa mbadin'io tsara ny fisondritry ny vidin-javatra. Ny adidy sy ireo kojakoja isan-karazany ilaina atao tokantrano. Zany tsy hitanao fa ny manome tsiny sy ny manilika ihany ny fantatra ao.
Fa adidy amin'iza foany ty mandany volo ty e? De kojakoja amin'inona ihany ko? Fa nareo zany ato de tsy mba mahay miafo mihitsy fa manao zay danyny kibonareo fotsiny e. Mba hatao nyfanaraka amin'ny vola miditra ny fandaniana raha matotia.
Atray,
mbola tsy hay foana ve zany ry sitra nefa efa firotona ny ainana?
So de ianao ary ny tokony hampatsahivona an'izany e.
Maninona?
Ehe, mifandamina tsara aloha nareo vato fa tsy mety anie zao.
Mandehana mihitsy aloha nareo da fa tsisy idiranareo zany.
Laza,
ahoana tompo?
Ndana laminy ny efitranonao fa marinety mijanona eto ihany.
Ka ifanala baraka eto zany?
Tsy izany ka, sady zazakely tsony ene marinety fa efa manomboka mia lehibe. Aleo izy afantatra tsara ny zava-misy mba andraisan'ny lesiny eo amin'ny fiainana melohan'ny anambadiany, mba hisoroana ny toy izao.
Toy izao, toy izao inona?
Zao no izy ro klo a. Voalohany, tsy olona mitokamonina akory ianao io na mahavita tena ka tsy anao adidy amin'ny tany amamonina. Faharoa, oviana hatr'izay ny vadintsika moa ianao io no nyresaka tamiko hoe ahoana ny fomba hitantanana ny volantsika, ahoana ny amin'ny vola tahiry, ny sakafo, ny fitafinina ankizy, fa de zay tiana omena ihany ene no omenao ahy e.
Ko izaho no mikaramako.
Fizaha nga mipetrapotsiny ato ka akoatra ny asa ataoko atao tokantrano a, mbola manjaitra mba hampidiram-bola. Sa rehefa tsy miasa birao na kely karama noho ianao dia tsinitsinina.
Ka zay indrindra. Efa mampidi-bola ianao dia mbola omeko anao daholo ny karamako. Tantano tody hatramin'ny farany volana ny vola.
Raha ny totaly mbola omenao anie ka tsy ampitapa-bolana dia lany sakafo fotsiny e. Taiza izany nahitana ny ambiny? Nefa isika mba mihinana trany, mahavita didy ihany, mitafy ihany.
Ka zay anie le fifanampiana ramatoa e, zay no nangalako anao ho vady. Anampy. Sa de diavinao avadika andray ny rasa ka ny vavy ny lohany lahy?
Tsy miteny an'izany aha, fa ny tokony atao dia mba mifanampytsika sady tsy atao mpiasany eny nangalanao tany amin'nyray aman-dreniko e. Ary fahatelo, ny ambin'ny karamanao isam-bolana ataonao aiza foana?
Tsy mariny izany fa aza mifampitsaratsara e, ary tsy zazakely koa ka adiadiana sy ara-maso ohatra izany. Sady izay koa ve tsy hiala voly e?
Aza malaky misendoatra ry Klaodia, ary ny zava-misy anie ny lazaiko fa tsy mitsara e. Tokatra amintsika ny ety fa tsy arery e. Manambady aman-janaka ho velomina ianao fa aza ti tena.
Izay le tena tsy tiako izay a. Toatra ny za foana rangano diso atao amin'ity trano ity. Nareo anjely e.
Ehe, zay filazanao azy tsy ahoako fa ny zava-misy ny lazaiko e. Impiry moa ianao io ny nandoany saram-pianaran'ny marinety ka tsy nimenomenina? Santionany fotsiny izay. Ny nilaza kely moa dia efa
ka zany efa nilaza taminao fa any amin'ny fianarana moramora ho ahy izy ampianarina. Ianao no milingilinga any amin'ny tsy takabola any.
Fa zanakao ve io sa tsy zanakao e? Inona ny antony esanao? Sady tsy ianao ihany akory no mirehareary hoe ny any zanako mahay be, mianatra ry ananina e.
Oka izay ry zao mivady a, maninona raha nifampiresaka dia atao izay fanarahany e. Mpivady anie nareo fa tsy hoe mpiara-monina fotsiny e.
Ka samy manany ny eritreretiny anga io ry marinety.
Ka tsy mety anie.
Tsy azo terena ny olona fa rehefa mandreraka aleo misitaka kely makamaka saina any amin'izay mampitonotony ihany.
Dia izany ve ny averin'ny dada fa vahaolana, mandra-paoviana, mandra-pisaraka sa mandra-maty?
Aiza kosy e, nefa asa.
Ehe, filaminana no irariana ry marinety a. Fantatrao tsara izao ny zava-misy a, dia izao adala ny tohandrainy.
Ah?
Sy ny reniny e.
Mba zay ahy.
Tena nandre lesona mihitsy aho ka, ary tsy adiniko mihitsy any tsiko ny diako, indrindra rehefa anambady aho any arina any fa tsy izao akory a. Tena tiako ny modely ny fiainako araka ny nampianarina anay hoe aoka ho tonga fianarana ho any mino ianao, amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny fahadiovana sy ny sisa. Tena izany mihitsy mba irariako. Dia marina mihitsy ihany koa le lazainy eny fa tokony fanohana sy fankatiana e nareo mivady e.
Kialakely tiako dia mianakendry manohana andreniny eo.
Ka nanenina izany dada nanambady anieny? Angah ianao mahita ohatra ny otsonina ho any amin'ny faran'ny tany aza, tsisy mahasolo an'io.
Fangazany loatra kosa ny tiako lazainy e.
Tsisy olona tanteraka ny ery dada sy neny fa mbola azo atao tsara ny manarina ny tsinety taloha e.
Zay aloha e.
Sady sika ny kristianina e. Nampianarina ifamela eloka sy ivavaka mandrakariva na tsy misy ny olana, indrindraindrindra moa rehefa misy ny olana. Taloha izao sika nazoto ny aran'ny vavaka foana dia miaraka mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fa izao dada hoe reraka miasa dia neny tezitra amin'ny dada fa masika amin'ny eny foany dada, dia lasa ka mivavaka tsoatra ny taloha tsony ny ato an-trano, dia izao ny voka miady
foana.
Mba akely mandray andraikitra mihitsy ty zanako vavy ty le retsy a. Eny e, azoko ny tindry lazainy e, ratsy be le tokantrano manalavitra an'andriamanitra.
Tena marina kosa aloha zany e, sady tsy misy zavatra tsy ho voalamina rehefa tena mivavaka ane le retsy e.
Eny tare ratsy tokoa ny tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo elana e.
Tena marina mihitsy zany.
Ramatoa, manomboko zao a, de aleo hifanaraka sy hifandamintsika ny amin'izay tokony atao rehetra fa marinety aza le retsy mahian' zany e.
Tena azoko tsara ny lesona ary dada sy neny a. Ary aza matahotra fa anampy an'neny foana manomboko zao a.
De
de tsy maninona fa aleo ary aloha hijanona le saram-pianarako rehefa mbola tsy misy e. Iezakako anazava amin'ny
atsy zany nahoana ry marinety a, ny atsy izay aza vita ihanyko.
Mariny zany
ohatrinona mola izy teo fa ho alohako retsy a. De inona daholo zavatra ilainareo dafa ho jerentsika sa hoana reniny? Ary aizy laza kely teo e.
Tena mety mihitsy zany rangah. Dre laza laza
ahoana to
aviaty zanaky dada
ividianana kiraro sy tenisy amin'izay vy a?
Fangaha nitatra kiraro ndray koa le tenisy e.
Tefa samitra tonona ny le izy ry daty e, efa naforitra aza ny vodin'le kiraro mba ho tafiditra ny tongotro.
Eny letsy a, ary inona kosa ho any mba dineny e, lazao fa ho ataoko.
Oe oe
sotra dada sy neny a,
mipetraka.
Faly mitafatafa indray amin'ny tanora zandry rehetra, naiza naiza misy antsika, na eto Madagasikara na ny ivelan'ny Madagasikara, satria mpanaraka sy tapaka anty fandarany tianao. Miaraka aminao ny zokinao Elion Andriamitantso. Arapaina manokana ireo tanora zazavavy anjatony, tena anjatony maro, satria roanjatony farafakeliny amin'ny tanora zay nandray fiofanana tamin'ireny zazavavy ireny, farany teo dia 50 sy 70. Tompontsoa lehibe ny fahafahana mandray toromarika sy fahalalana tahaka an'ireny. Manentana anareo zahay tsy andray fiofanana fotsiny fa hiaina amin'izany sy anaparitaka an'izany, ampafantatra an'ireo namantsika zay tsy mba afaka nanatrika tany. Hanamafy hanatsara ny fiofanana sy ny fianarana efa nomenantsika ny fanarahana an'ity fandarana ity. Tazanay tamin'ireny fiofanana ireny a, tena tsapa fa anisan'ny ankafizintsika mpiofana rehetra mihitsy ny mahita anareo mpilalao tantara eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana nampita afatra tamin'ny alalan'ny tantara. Dia izany no natsapanay fa azo atao zany a ny mbola manohy an'izany eto amin'ny fandarantsika. Dia ary tafatafa kely ndray isika miainga avy amin'iny tantara fohy na rahantsika teo iny. Miasarotra ny fiainana irana mahita zany atraizatraiza manerantany. Raha tsy vaaolana ho an'ny fiarahamonina ianao a, isika tanora dia tsy maintsy olana sy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina, aoka tsy ho adinoantsika izay. Ary manomboka eo amin'ny fianakaviana misy antsika ao izany. Ny tantsontsika moa amin'n'ity fandarana ity dia ny atonga antsika tanora ho vaaolana fa tsy olana amin'izay toerana rehetra misy antsika, amin'ny toerana rehetra aleantsika, na eny ambony taksi borosy aza, ary mafisina ihany fa manomboka ho atokantrano misy antsika izany, amin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny dada sy neny zoko sy zandry ao ny fianarana an'izay. Zao ny torohevitra mazava sy mahitsy nomen'ny apôstôly Paoly ho an'ny tanora rehetra ao amin'ny Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny faharoambe folo. Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny faharoambe folo manao hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao no ny ahatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao satria tanora ianao. Ny fotoana ny fahatanorana no fotoana ny fahatsarana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Mba tanjaka indrindra ny olona eo a, maranitsaina ary manana fahafahana mivelatra izay tsy mety ho azo ny intsony rehefa tsy azony eo anatin'ny fotoana ny fahatanorana io. Noho izany a dia halan'ny satana mihitsy ny fahatanorana. Satana moa dia ny faharatsiana no maha izy azy. Ka raha vita ny manapotika antsika ao anatin'ny fahatanorantsika dia vita ny anapotika antsika amin'ny fiainantsika manontolo. Noho izany a dia ilaintsika mifanoro hevitra, zoky sy zandry, ray aman-dreny sy zanaka amin'ny fandarana takanontony amin'ny fiainana andavanandro. Raha miteny eto ny apôstôly Paoly amin'ny Timoty izay mbola tanora tamin'izay fotoana izay hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao satria tanora ianao. Ary mihoatra noho izany aza hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Io dia tena mahagaga. Mieritreritra isika tanora fa ny lehibe no môdely, fa eto a dia lazainy mihitsy fa afaka ho môdely ho an'ny rehetra izany ny tanora ao anatin'ny lehibe, ao anatin'ny mpino rehetra. Ary amin'nyreto lafi ny tena saropady reto indrindra no iresahany an'izany hoe ho môdely ho an'ny mpino izany, amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana, ka tsy ny lafiny rehetra mihitsy ve ny voafintina ao anatin'izany. Ary azo atao izany matoa voalaza. Ary be dehibe ny tanora tonga môdely ho an'ny fiarahamonina nisy azy. Tsy mandeha ho azy anefa izany fa mila ezaka atao am-bavaka. Misy ireo tanora resy lahatra fa tsy ilaina ny mikioso maso na menomenina eo anatrea ny olana miseho satria tsy maintsy misy izany raha mbola eto an-tany. Fa ny miezaka mitady izay vahaolana azo ny entina ao anatin'ny toerana misy azy, izay no ataony. Ary ny tanora manana an'izay fehikevitra izay a dia tsy maintsy tafita eo amin'ny fiainany. Ohatra ho antsika ilay tantara tsotra na rahantsika teo. Azo ny ankizy sy ny tanora rehetra tao ny mitondra vahaolana mety ho vitany na aiza na aiza misy azy, ary manomboka ao an-tokantrano izany. Na mety tsy manana vahaolana sahaza tanteraka ny olana miseho azy ianao a, dia farafahakeliny mba tsy hanampy ny olana efa misy ny fisianao, dia lasa vesatry ny fiarahamonina ianao. Ny tanjona nefa dia ny atonga ny tanora ho vahaolana fa tsy olana. Dia mametraka fanontaniana isika hoe inona nefa izany no mety ho karazana vahaolana azo ny tanora raisina manomboka ho an-tokantrano? Ndeha haka ohatra vitsivitsy sika ary mba hahafahantsika misaintsaina sy mieritreritra izay mety ho entintsika ihany koa. Ny fahitantsika teo aloha ohatra dia mazava tsara fa azonao atao no mipetraka amin'ny toeran'ny mpampiavana, mpamaolana eo anivon'ny mpianakavy amin'izay mety ho vitanao. Raha ataonao ambavaka izany dia tena mahomby ary betsaka no efa nahita fahombiazana, fa mila tao ampahendreny izany mba hatonga an'izany haomby. Mety ilana faharetana indraindray sika mba manolo-kevitra, manolo-kevitra ampahendrena mihitsy, fa matetika moa ny olon-dehibe a amin'ny maha-olon-dehibe azy dia manana ampo-po amin'ny maha-olon-dehibe azy, fa reny afatra madinidinika ambalefantsika ireny a tafiditra ao anatin'ny sainy na tsy ekeny ambava eo masonao aza. Azonao ataony mangataka vavaka, mangataka vavaka amin'andriamanitra hanome hevitra sy hanome fahendrena milohan'ny hidirana ao an-tsehatra, tahaka ny nataon'ilay tovavy teo. Zaza izy kanefa afaka nitondra vahaolana teo anivon'ny tokatra. Tsy voatery iteny koa anefa fa mety aomby kokoa amin'ny toejavatra sasany ny manome môdely, indrindra fa eo amin'ny mpianadahy ohatra. Anisan'ny mampimenimenina ao an-tranoa ny hoe tsy fahaizana mamerina ny zavatra amin'ny toerany. Sa tsy izany? Anisan'ny zavatra madinika mampifahamaly matetika ny mpianakavy izany. Ka raha mame modely ianao hoe rehefa hianina no mandray zavatra anankiray a, dia tsy maintsy averiny amin'ny toerany na maika toinina azy izy. Izany dia efa modely, modely tsotra kanefa manana ny asany sy manana ny akony. Ary jereo fa na rehefa lehibe aza na efa samy manambady aza dia efa fampitanisany izany hoe ianina nampiavaka n'iny zokina iny na izandrina iny na faravavina iny a tao an-trano tao. Izy a na maika toinina aza tsy maintsy mipetrapetraka tsara ny fandamina ny zavatra ataony a, tsy maintsy mipetraka amin'ny toera ny zavatra rehetrarehetra. Tena tsy adiniko mihitsy za, hitanao zany? Ary zany dia lasa toetranao na rehefa manambady aza ianao, rehefa miasa ianao. Takan'izany koa ohatra ny fahasahiana manao dingana voalohany rehefa misy olana ara-pifandraisana, ary tsaroa fa tsy manambany zany. Ny olona ambony manana toetsaina ambony aza no tena mpanao an'izany. Ary tsaroa fa Andriamanitra mihitsy anie no nanome ohatra voalohany tamin'izany tany Edene rehefa nisaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva tamin'ny alalan'ny safidy diso nataon'izy ireo vokatry ny fitaky Satana, dia tsaroa fa Andriamanitra indray no nanao dingana voalohany tady azy ireo. Izy ireo a nandositra an'Andriamanitra satria menatra, fa Andriamanitra nanao dingana voalohany tady azy ary nanao mpilanina mihitsy amin'izena azy. Nanambany an'Andriamanitra ve izany? Ary betsaka ny olombelona efa nanao tahaka an'izany. Mety amin'ny fomba samihafa no ahafahana manao an'izany ao an-tokantranao na tsy ambava aza. Fa andramo e, tsy manambany izany. Ny olona ambany anie tsy afaka midiny satria lasa ny ambany tany angamba izy, fa ny olona ambony afaka midina. Ka tsy manambany ianao ny fidinana fanaovana dingana voalohany. Tsy mora, tena tsy mora, fa azo ataony mianatra an'izany tsikelikely ambavaka. Anisan'ireo fomba ahafahana fanentana tsara indrindra koa ny fanomezana môdely eo amin'ny lafiny rehetra. Anisan'izany ohatra ny ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Matetika dia ny ohatra omena no mandaitra lavitra noho ny moraly na le fananarana mitohy tsisy farany na toroteny lavabe. Ilaina ny fanentanana, ilaina ny fananarana, fa raha tsy arahana môdely ampihary ny mpanentana zany a, dia maika hanimba zavatra be dehibe. Mahatonga an'ilay fomba fiteny hoe mpitaro bato vilambavy. Aka ohatra isika, ny fifoazana maraina ohatra mba hahafahana manokana fotoana hamakina ny tenin'Andriamanitra sy hivavahana manokana dia anisan'ny fanentanana ifanaovana hatrany am-piangonana zany. Ny môdely ny tsara sy mandaitra indrindra, io ny mandaitra indrindra. Mety miteny aho hoe mifoaza maraina raka izy a, ory zalahy e, mifoaza maraina manao fanatanjahantena, mivavaka, mandinika tenin'Andriamanitra, fa raha vao tsy mifo maraina tsy vita la izy. Zany zavatra zany a raha misy manome môdely dia mandaitra lavitra noho ny fitenenana. Takan'izany koa ny lafi ny hafa rehetra, ary ho lasa toetranao hatrany ampiasany zany rehefa nizaranao tao an-tokantrano. Averina hatran'izay. Indrindra moa rehefa manambady manana tokantrano ianao. Ary ity anisan'ny mahasosotra sy tsy mampandroso antsika ny mahita olona lany fotoana amin'ny fimenomenonana sy ny fanilihana amin'ny hafa ny olana mahazo azy na mety marina aza ny zavatra lazainy hoe nisy tsirariny natao azy. Zavatra tsy maintsy misy zany tsirariny zany tompoko raha mbola eto amin'ity tany ity isika, ary mety marina mihitsy na ny fomba fitantaranao azy aza. Kanefa izao ny tadidio, tsy mbola nanome vaaolana na ho aniza na ho aniza ny fimenomenonana sy ny fanilihana amin'ny hafa fotsiny. Fironan'ny olona maro amin'izao fotoana izao mantsy manilika andraikitra menomenona fotsiny, na marina aza tsy pihana foana, na marina aza ny fisiny tsirariny na azo anao eo anivon'ny fiarahamonina, dia tsy hitondra vaaolana ho anao sy ny ho avinao velively ny fimenomenonana sy ny fanilihana amin'ny hafa. Miezah mitady vaaolana, ninoninona miseho, na iza na iza na tonga an'izany, fa sady asoanao zany no asoany hafa. Ohatra ihany ireo nomenareo an, asika toizana lavabe amin'izay le izy. Averina ihany ary fa rehefa tsy vaaolana ho an'ny fiarahamonina ianao dia tsy maintsy olana ho lasa olana sy vesatra ho an'ny fiarahamonina mihitsy. Sahi mandray andraikitra, asosy atsara no avinao sy ny hafa ary manomboka ao tokantranao zany zandrisany a, dia ho lasa toetranao mihitsy zany. Andramony e, dia ho gaky ianao amin'ny vokatr' zany na eo amin'ny toetranao sy ny fahasalamanao ary ny fifandraisanao amin'ny hafa. Eo amin'ny toetranao a, dia lasa olona mpikaroka vaaolana ianao any amin'ny toerana rehetra aleanao, dia lasa ilain'ny olona ianao e. Lasa olona pozitifa, pozitiva ianao zany hoe mpijery ny lafi tsara ny mandrakariva, ahafahanao mahita hoe inona ny vaaolana mety eo anatrehan'izao olana zao, fa tsy jany menomenina fotsiny. Dia andramo fa ho gaga ianao, fa lasa ho faly lava, ho salama, satria tsy miferinaina. Ary ny tena anisan'ny hafinahitra dia zao, hafinahitra ny olona ny mifandray aminao. Rehefa hita ny hafa ianao fa olona môdely, na amin'ireo lafi ny resantsika ireo fotsiny aza, fa tsy olona mpanilika andraikitra sy mpimenimenina, dia ahasarika olona maro mifandray sy mifanampy aminao na iza na iza lehanao. Andramony, ary averimberiko aminao mihitsy izay tsy ambaratelo vitsy mpampiatra izay. Izay ny tombontsoan'le hoe tanora mandray andraikitra fa tsy mpimenimenina na mpanilika amin'ny hafa fotsiny na mety ho marina aza ilay tsirariny miatra aminao. Amin'izay fotoana izay dia ho tsapanao rabaky teny mihitsy ny fahamarinany hoe tenin'Andriamanitra io manao hoe tsisy olona anao tsinotsinona anao, ary izay no tanjontsika amin'ity fandaranyity. Ezahantsika lefa tsy kelikely eto a ireo lafiny nanentanana amin'ity moto môdely, amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Ary inoko fefa mba misy hoetreretina sady aloha izay fifanakalozan-kevitra kely nyresantsika teto izay a, andraisana fanapaha-kevitra sy ampiarina, satria raha tsy ampiarina tsy misy heviny eo amin'ny fiainantsika izany. Ary raha misy fanontaniana na fanamariana na sosokevitra na fijoroana ho vavolombelona, dia aza mihafahafa manoratra amiko amin'nyreto laharany reto 034 06 787 62, 034 06 787 62, na ny 033 07 160 70, 033 07 160 70, na manoratra amin'ny MP AWR Malagasy. Zay ny MP amin'ny Facebook AWR Malagasy, na amin'ny WhatsApp, betsakitsika efa mampiasa WhatsApp, +261 34 06 787 62, +261 34 06 787 62. Zay no ela fa dia manao mandrapitafa indray ny zokinao Elion Andriamitantsoa.
Izay no masaka azo naroso anao teto androany. Antenaina fa nandray amposy na kalesona tamin'izay naroso teto ianao. Andriamanitra ny fiadanana ane hita sy hiaro ny safidy tsara izay ataontsika tsirairay. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao teto androany niaraka tamin'ny teknisianina Rila. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantso.
AWR
Téléphone 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ry mpiara-mianatra namana, manasanao anaraka ny fianarantsika ny amin'ireo lesona momba ny finoana ao amin'ny bokyn'ny Josoa. Miaraba sady manasanao aratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Nosoratana teo amin'ny vato zany ireny lohateny hodinyntsikana io. Inona moa ny voatantara ao amin'ny Jôsoa toko fahavalo andinin'ny faharoa ambitelopolo ka hatramin'ny fahadimy ambitelopolo ary inona andikan'izany ho antsika ankehitriny? Manasanao hoe ara-maky andreo andinin'ireo. Jôsoa toko fahavalo andinin'ny faharoa ambitelopolo ka hatramin'ny fahadimy ambitelopolo dia nysoratany teo amin'ny vato ny dikan'ny lalàny Mosesy izay efa nysoratany teo anatrehan'ny zanak'Israely. Ary ny Israely rehetra sy ny loholony sy ny mpifehy azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo an-danin'ny roa amin'ny fiara teo anatrehan'ny levita mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah na olona hafa firenena na Israely, ny antsasany nanandrify ny tendrombohitra Girizima ary ny sasany nanandrify ny tendrombohitra Ebala arak'izay efa nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah fahiny mba hitsodranony olona Israely. Ary rehefa afaka izany dia namaky ny teniny lalàna rehetra izy dia ny fitahiana sy ny fanozonana arak'izay rehetra voasoritra ho ambokyny lalàna. Tsy misy teny tamin'izay rehetra nandidiny Mosesy izay tsy novakiany Josoa teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra mba mivehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny izay teo aminy. Ao amin'ny Deuteronomisy Josoa ihany no iresahan'ny Baiboly ny amin'ny tendrombohitra Ebala. Teo amin'ny tendrombohitra Ebala sy Girizima no nanononan' Israely ny fanozonana sy ny fitahiana. Ebala no fanozonana. Nijoro teo amin'ny lafi noroany fiaran'ny fanekena nanoloana ny mpisorona ny zanak'Israely. Nisy vondron'olona koa nijoro nanoloana ny Ebala. Ny vondrona iray kosa nijoro nanoloana ny Girizima. Nitondra fanatitra izay naneo tandindona ny asan'i Jesosy ny zanak'Israely. Nekeny Jesosy niozona rehetra teo amin'ny fanekena mba hahatonga izay rehetra mino azy ahazo ny fitahiana ao amin'izany. Nahoana no nadikan'i Josoa teo amin'ny tsangambato izay hitany rehetra ny lalàn'Andriamanitra? Manasanao iara-maky andininy vitsivitsy. Deuteronomy 5:18. Dia amin'ny tandrema fandreo adinoanao Jehovah izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozany. Salamo 78:7. Mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadino ny asany fa hitandrina ny didiny. Mora manadino isika olombelona noho izany nanome fampahatsiarovana maro antsika Andriamanitra. Anisan'izany ny fanasan'ny tompo. Mampahatsiaro antsika ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra antsika io fanasana io. Amin'io fotoam-pivavahana io koa no hanavozantsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'ny mafiangonana antsika dia azontsika atao ny mampatanjaka izany fifandraisana izany mandritra io fanasana io. Miara-manaiky isika ry mpiara-mianatra namana, fa indraindray dia adinintsika ny tompo ary miezaka manao zavatra araka ny heritsika isika. Sa tsy izany ho ianao? Inona nefa ny vokatra izany? Tsy fahombiazana fa tsy hompanantenana. Andeha isika iombona amin'ny mpanao salamo izay milaza ny toerana metrahany an'Andriamanitra. Salamo 5:18. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozohozo aho. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manome fotoananao ao amin'ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy raha sitrapony tompo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.